сәби десем, ару да сен, қарындасым үйдеге. Жарым десем, бағым да сен, ер жігіттің сүйгені. Yeah.